Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samarqandda 45 yoshli erkak 10 yoshli jiyanini jinsiy aloqaga undagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari Xiva bozoridagi yong'inni o'chirishga 2 soatdan ko'proq vaqt sarflashdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushlashdi. Daniyadagi Iroq elchixonasi oldida Qur'on yoqildi. Belarus muxolifatchi Nizomiddin Nasriddinovni Dushanbega topshirdi. Isroil parlamenti sud islohoti to'g'risidagi bahsli qonunni ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi ko'rsatuvni dam olish kunlari tarmoqda paydo bo'lgan bir ikkita surat bilan boshlashim kerak deb o'yladim. Mana bu birinchi surat. Unda aks etgan erkak va ikki ayoldan biri oyoqlariga baxila kiyib olganiga e'tibor bering. Ikkinchi ayolga baxila yetmagan ko'rinadi, u paypoqda turibdi. Baxilali ayol ortidagi ekrandan Andijon viloyat hokimligi so'zlari o'qiladi. Mana bu surat oldingi suratdagi 3 kishi qarshisidagi zal o'tirganlar ham oyoqlariga baxila kiyib olgani chet qatordagilarning oyoqlariga qarasangiz bilinadi. Bu suratlarni bir necha kishi e'lon qildi, shuning uchun dastlabki muallif kimligini aniqlay olmadim. Suratni Facebook'ga qo'yganlardan biri Mirsaid Haydarov o'z postiga mana bu matnni ilova qildi.
Andijonda viloyat hokimining yig'ilishiga baxila kiyib kirish urf bo'libdi. Aslida qo'lga perchatka kiyib olishlari kerak edi. Vudruk hokim bilan salomlashishga to'g'ri kelib qolsa deyman-da.
Hech zeriktirmaydi Andijonni hokimi. Bir yangiligi esdan chiqaydi ishi bilanoq ikkinchisini chiqaradi. Hay mayli, Andijonni qo'yib turamiz buguncha. Bugungi suhbatdoshim Jizzaxdan Toshkentni Toshkentga bormayoq zabt etgan yozuvchi Abulqosim Mamarasulov. Assalomu alaykum Abulqosim aka.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat. Ko'rsatuvga taklifimni lutfan qabul qilganingiz uchun tashakkur. Ozod nazarga birinchi marta kelganlar to'g'risida odatda tomoshabinga ma'lumot berib o'tamiz.
Abulqosim Mamarasulov 1958-yil 5-fevralda Samarqand, hozirgi Jizzax viloyatining Bulung'ur tumanidagi Barlos qishlog'ida tug'ilgan. Alisher Navoiy nomli Samarqand Davlat universitetining rus filologiyasi fakultetini 1979-yilda tugatgan. Suyunchi, hayotning bir lahzasi, sen uchun yonib, Barlos qishlog'ining zumrad tonglari, sevishganlar kabi asarlari nashr etilgan.
Siz haqingizdagi bu ma'lumotlarni Ziyovuz saytidan oldim. Tomoshabinga aytib qo'yay, Abulqosim Mamarasulov hikoyanavi yozuvchi. Har oqshom bittadan yaxshi hikoya o'qiyman desangiz, Ziyovuzga kiring. Abulqosim akaning hikoyalari bir necha 10 oqshomingizni bezashi aniq. Abulqosim aka, siz ham viloyat hokimligida bo'ladigan yig'ilishlarga borib turasizmi?
Undan bir ikki oy avval bir borganman. O'tgan yili ham borganman, lekin mana bu Andijondagi voqeani ko'rganim yo'q, hammasi oddiy edi.
Baxila kiyish, baxila kiy deb talab qilishmaydimi Jizzaxda?
Jizzaxda u narsani sezmadim, kirdik chiqdik. Hech narsani ortiqcha narsa ko'rmagan edim.
Balki gilamlari eskiroqdir.
Endi unisiga e'tibor qilmabman. Lekin endi balkim Andijonliklar tashabbusini keyinroq qo'llamasa, hozircha tinch Jizzax yaxshi.
Yaxshi. Abulqosim aka, Jizzaxning Baxmalida yashaysiz, a?
Yo'q, Jizzaxda Boston degan joyda yashayman, Zardor tumanida.
Ha, Zardordami?
Asli Baxmallikman.
Asli Baxmalliksiz-da. Umuman Zardorda, Baxmalda g'alla yetishtiriladimi?
Yetishtiriladi. Bizda ham yetishtiriladi. Biz o'zimiz ham 30 yil yetishtirdik fermer bo'lib. Hozir ham yetishtirishyapti, hammasi joyida.
Bir yil ishlaganingiz yo'qmi fermer bo'lib?
Yo'q, biz endi pensiyadamiz, endi tengqurmiz-ku.
Fermerler ham pensiya chiqadimi?
Chiqadi, nimaga chiqmaydi?
Ha, yaxshi ekanda.
Bo'ldi qildik endi dalani. Dalaga borib kelaverish yosh, bu yoshda charchatib qo'yar ekan odamni.
Ha, yaxshi. Tuman, men sizni baxmallik deb baxmal tumanni saytini izlabmanda, lekin to'liq ochilmadi, shuning uchun yaqinda yakunlangan g'alla o'rimi natijalarini izlab topolmadim, bilmadim, balki zardorniki kirsam balki u yerdan topardim. Bu ma'lumotlarni izlab topish fikri esa sizning somonchilar degan hikoyangizni qayta o'qiyotib paydo bo'ldi. Somonchilarni nechinchi yil yozgansiz? 81-yili yozgansiz. Oho, mana 44 yil bo'pti o'sha hikoya yozilganiga.
Ha, o'zim maktab o'quvchisi edim u vaqtda. Meni o'zimni melisda ushlab olib somonni tortib olgan. Eshakni to'qimlarini ayilni qirqib tashlagan, to'qimlar tushib qolgan, qanolim tushib qolgan. Keyin qanolni ham yorib tashlashgan edi. O'sha o'zimni boshimdan o'tgan voqeani sal variantini boshqacha qilib, o'shanda haqiqatan ham shunaqa narsa bo'lgandi qishlog'imizda. Bitta odamni qotganda butun to'polon bo'lib ketdi qishloq. O'shani keyin hikoyaga tushirganman.
81 yili siz 23-ga kirgan yigitcha juda pishiq, puxta hikoya yozilgan ekan. 23 yashar yigitcha uchun puxta hikoya. Hikoya mazmunini tomoshabinga aytib o'tay, keyingi gapni davom ettiramiz. Abulqosim Mamarasul tomoshabinga aytayapman bu gapni. Abulqosim Mamarasulovning somonchilar hikoyasi bisotidagi bitta sigiri uchun g'allasi o'rib olingan daladan somon o'g'irlashga majbur qolgan Niyozmatning o'g'irlik ustida qo'lga tushib qolgani to'g'risida. Xotini javrayverganidan shuning chakagi o'tsin deb qildida o'g'irlikni Niyozmat. Aslida Niyozmat o'zi halol odam.
Niyozmatning ilg'or ishchi nomi bor edi. Savxoz rahbarlari majlislarda uning nomini hurmat bilan tilga olardi. Qo'lga tushgani ularning ham quloqiga yetadi. Yaqinda ordinga yozamiz deb va'da qilishgandi. Hammasi tugadi. Brigadir nima derkin? Boshliqlarga o'sha aytgan edi-da, ilg'or ishchimiz Niyozmat aka shu kishi bo'ladi deb. Endi unga ham gap tegadi.
Jarima to'lagani ham bir navi, Niyozmatga boshqa narsa alam qilyapti. Butun qishloq bahrini ham, yo'ldoshni ham, umuman somon o'g'irlaganki, butun qishloq ahlini Niyozmat sotib qo'ydi degan gap tarqab ketgani alam qilyapti.
Axir u chaqimchilik qilgani yo'q. Asli aytish kerak ekan. Ana undan keyin alam qilmasdi. Kim ekan uni punktda ko'rgan? Niyozmatning mushti tugilib ko'chaga chiqdi. Kim bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, hozir o'sha tuhmatchini topadi-yu yoqasidan oladi. Keyin rostini aytib berishga, bo'xtonni qaytib olishga majbur qiladi. He, onasini uni.
Abulqosim aka, somonchilar hikoyangiz shunday tugaydi. Shu gap bilan tugaydi. Uzun hikoyani 8 ta jumlaga sig'dirib qo'yganim uchun uzr so'rayman.
Yaxshi. Kechirdik.
Somonchilar hikoyasi syujetini bugungi ko'chirish, bugungi kunga ko'chirish, ya'ni hikoyaning remeykini yozish haqida o'ylab ko'rmaganmisiz?
Yo'q, hech xayolimga kelmagan ekan.
Agar keling bir tasavvur qilaylik, agar somonchilar bugungi ko'chirib yozilsa, Niyozmat, Bahri, yo'ldoshlar hanuz somon o'g'irlayotgan bo'larmidi? Somonchilarni yozganingizdan beri qishloq hayotida nima o'zgardi degan savolda bu.
Endi bugun klasterlar hozir. Bugun fermerlar, brigadir yo'q. Albatta, milisa bor, hamisha bo'lgan ular. Hozir ham g'alla o'rim vaqtida qatnashishadi o'rinda. Endi o'sha vaqtda men hatto bug'doy haqida o'ylab ham ko'rganim yo'q. Bu juda bir nozik joydan oldingiz, buni balkim alohida bir hangama bo'lar. Bu somonchilar hikoyasi ustida juda katta janjallar bo'lgan. Bu hikoyani ustida Odil Yoqubov bilan Erkin Vohidovlar qattiq talashishgan. Bu endi juda katta tarix. uni yaxshi tegmaganimiz bor.
Yo'q, yo'q, agar mumkin bo'lsa qisqaroq qilib aytib beravering. Ko'rsatuvimiz katta sig'adi.
O'sha 81 yili meni birinchi ham adabiyot san'at gazetasida chiqadi 3 aprelda va undan keyin ancha gap so'z bo'lgandan keyin Farishta degan hikoya yoshlik jurnali tashkil qilina boshlaydi 81 yili va unga Erkin Vohidov bosh redaktor bo'lib tayinlanadi. O'shanda Odil Yoqubovni ko'rib qolib, yaxshi shogirdlaringizdan bo'lsa asarlardan jur'atini chiqaraylik bizni birinchi sonimizda deydi va o'shanda keyin Odil aka hatto men bilmaganman ham bir guruh 5-10 kelarim tashlab kelgandim Odil akaga o'sha yerdan Somonchilar degan hikoyani olib Ahmad Azamdan berib oladi u yerda. Keyin bir kuni Odil aka o'zi meni chaqirib qoldi tez kel deb undan yoshlikka bor dedi borsam Hayriddin Sultonov meni kutib oldida o'sha Somonchilar hikoyangizni tayyorladik deb ko'rsatdi Odil Yoqubovni so'z boshchisi bilan.
Yoshlik jurnalida bo'lyapti endi bu gap.
Yoshlik jurnalini birinchi nomeri chiqishi kerak o'shanga tayyorlashyapti va u yerda meniki ham tayyorlagan Odil Yoqubovni so'z boshchisi bor mana dedi birinchi nomerga chiqasiz deyishdi Erkin Vohidovga olib kirishdi Erkin Vohidov bo'ldi siz chiqaryapmiz dedi shu bilan men xursand hali endi birinchi hikoyalarim chiqyapti va Jizzaxga kelib kutib yurdim bir vaqt bir inson chiqdi qarasam men yo'qman undan keyin hayron bo'lib Toshkentga boruvdim Odil akaga Odil aka borchi ko'rsi dedi nima gap ulardan so'ra dedi boruvdim Hayriddin Sultonov kutib oldida Erkin Vohidovni oldiga olib kirdi Erkin Azam ikkovi Erkin Vohidov aytdiki biz chiqarmoqchi edik lekin o'ylab qarasak bu yerda siz nuqul somon haqida yozibsiz bu somon ham arziydigan narsani hikoyaga olib kirishga bu hech bo'lmasa bir qop bug'doy o'g'irlasa ushlab olsa uni gap so'z qilsak arziydi dedi undan keyin hay deb men nima deyman men qishloqda yurgan odamman hech narsani tushunmayman keladimda Odil akaga aytdim shunaqa gap ekan dedim ha deb bo'pti baravar dedi keyin shu haftalarda bir ikki haftadan keyin majlis bo'lgan yozuvchilar uyushmasida o'sha vaqtda Erkin Vohidov poeziya seksiyasini boshlig'i uyushmada Odil Yoqubov proza seksiyasini boshlig'i uzoqdan o'yda ko'rganlar aytadi 3-etajda edi bilsangiz uyushma Pushkin birda 3-etajda edi majlis xonasi eshikdan kirdi deydi tepada turganida Erkin Vohidov shunday Odil akani kirganini ko'rib deydi bu chekkasidan bu chekkasiga o'tib ketdi deydi nimada Odil Yoqubovni vajohati juda yomon bo'lgan
ro'para bo'lmasligi uchun
ro'para bo'lmasligi orqasidan e'tibor Erkin debdida xullas butun zal eshitib turgan mayis boshlanishi oldin bo'lgan men proza seksiyasini raisiman 30 yildan beri men proza yozaman sen endi 4 she'r yozib somon bilan bug'doyni farqiga sen borasanmi yo men boramanmi shuncha prozaik bo'lib onangni seni devorgan ekan 82 yilni boshida ana u hikoya ham chiqmagan va ana shu voqeadan keyin meni hikoyalarim mutlaqo nafaqat yoshlikda hech yerda chiqmay ketdi 84 yilda yosh ijodkorlar seminari Moskvada bo'lyapti butun ittifoq yosh ijodkorlar seminari va u yerda men bir 6 hikoyamni olib bordim endi rus tilida o'qiganim uchun o'zim tarjima qilganman u yerda men Daniel Graninni guruhiga tushib qoldim seminarda va u yerda aynan ana shu 6 hikoya ichida eng ko'p maqtalgani Somonchilar bo'ldi Somonchilar bo'ldida Leningradliklar va Moskvaliklar guruhlari edi ular azaliy bir biri bilan tortishar ekan lekin o'sha yerda aynan meni masalamda Somonchilar masalasida hammasi birdan bo'lib meni maqtashdi butun vahima bo'lib ketdi u yerda o'zbekistondan shunday yozuvchi chiqdi deb hatto Daniel Graninni o'zi ham maqtadi Alis Adamovich degan belarus
yozuvchisi
u ham maqtadi xullas meni o'zi televideniyaga olishdi hikoyalarimni talab tortib olib ketib qolishdi keyin shundan keyin xabar topib qolishdi 12 borganmiz prozadan 2 borganmiz Hayriddin Sultonov bilan men boshqalar va hokazo xullas juda katta gap bo'lgandan keyin Men o'zim xo'rligim kelib ketdi o'sha yig'indan keyin chiqib, men chiqsam o'sha hamma meni o'rab olgan. Men gapira olmayapman, mutlaqo to'lib ketgan mana shu chunki 3 yil hech narsam hech yerda chiqmadi-ku. Birinchi boshida bir 3-4 taka ham chiqdi, adabiyot san'atda, Gulistonda, Sharq yulduzida chiqdi, Saodatda chiqdi-da, o'sha yoshlikda men qoqilganimdan keyin yerda chiqmay ketgandan keyin alamim o'tib ketgan. Rasa xonamga kirib olib yig'laganman. Keyin oxiri yarim soatlardan keyin bet-qo'limni yuvib bir o'zim katta zali bo'lardi oshxonasi. Yoshlik mehmonxonasi edi. Hali hech kim yo'q, abet bo'lgan yo'q. Bir pirojka bilan kofe olib o'tirsam, yaqin vaqtda kirib keldi. Endi u ham o'ziga xuddi shu narsalarni bo'libdi. Katta zal boshqa yerda o'tirsa bo'ladi. Aynan meni oldimga kelib o'tirdi, salomlashdi. Keyin asta o'tirib, 1-2 minutdan keyin Abul Qasim dedi, men hammasini bildim dedi. Biz o'shanda dedi, u yerda sizni hikoyangizda Melisa roli ijobiy emas edi, shundan qo'rqdik dedi. Aslida gap salom bilan.
Aslida bug'doyda ham emas, xisomonda ham emas, oddiy qo'rqoqlik. O'sha redaktorni qo'rqoqligi.
Endi u kishi shunday deb izohladi. Endi hikoyalaringizni olib boring dedi, chiqaramiz dedi. Olib bordim, shundan keyin ham chiqmadi. Erkin Vohidovlar hammasi xayridan, hammasi ular o'zbek G'afurullom nashriyotiga o'tib ketdi. Shundan keyin ularni o'rniga Muhammadjon keldi, G'afur Adam keldi proza bo'limiga va shundan meni hikoyalarim yana chiqib boshlagan. Shundan keyin men tiklanganman. Xuddi shunaqangi juda katta rol o'ynagan bu somonchilar.
Somonchilarni qahramonlariga qaytaylik. Olg'irroq Bahri bilan Yo'ldosh, to'g'riroq ularning o'g'illari balki bugun biri fermerdir, ikkinchisi o'zining do'konini ochgandir, somonchilarni qahramonlari ne o'g'illari. Biroq mehnatkash Kamsukum Niyozmatning o'g'li Rossiyaga ketgan bo'lsa kerak. Hikoyangiz qahramonlari bolalarining taqdirini to'g'ri taxmin qilyapmanmi?
Shunday.
Ayni paytda hamma ham fermer bo'la olmaydi, masalan Bahrini bolasiga o'xshab, hamma ham do'kon ocha olmaydi, Yo'ldoshni bolasiga o'xshab. Hamma ham Rossiyaga ketmagan bo'lsa kerak. Qishloqda qolgan, bir ishning boshini tuta olmaydiganlar ham talaygina. Bundaylar uchun har bir qishloq fuqarolar yig'inida viloyat hokimlari qarori bilan hokim yordamchilari degan shtatlar ochilgan. 2022 yilning 10 yanvaridan O'zbekistonning barcha hududlarida e'tibor bering. 9311 nafar hokim yordamchilari o'z faoliyatini boshlagan. 9311. Ular mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bilan shug'ullanishlari kerak. Demak, hokim yordamchisi degan lavozim joriy etilganiga 1.5 yil bo'pti. Bir nafs sezdingizmi ulardan? O'shalar bilan bitta qishloqda yashaysiz.
Men nafaqat hokim yordamchilari, bu yerda yana yoshlar ishlari agentligi vakili ham shtati ham ochilgan bu har bir mahallada. Men yaxshi bilaman, hozir meni qo'shnilarim bular hammasi ham mahalla raisi, masalan, 3000 atrofida oylik oladi. Mana bu hokim o'rinbosari 6 million oylik oladi.
Mahalla raisidan ko'p oladimi ular?
2 barobar ko'p oladi. Mana bu komsomol ham shunaqa, komsomol yoshlar agentligi vakili. U 5 million oylik oladi. Lekin men hazillashib ham aytaman, achchiq qilib ham aytaman o'sha hokim o'rinbosariga qay, shuncha katta oylik olasan, bir ish qilganini ko'rmayman, chunki ularni idorasi bilan yonma-yon bir joyda ishlaymiz. Bir ish qilmaydi-da. Kecha saylovda ham ko'rdim, bir ish qilgan yo'q. Hay, nima ish qilasan o'zi? Seni ishing nimadan iborat? Ham men deydi, nima bankdan kredit olmoqchi bo'lganlarga men yo'llanma yozib beraman. Ularga men aytdim, menga dedim, bankdan kredit bo'lgan kerak bo'ladigan bo'lsa, men sensiz ham olaman bugun. Bank hozir hujjat to'g'ri bo'ladigan odam bo'lsa, pul kerak bo'ladigan bo'lsa, unga garov bo'ladigan bo'lsa, albatta bank kredit beradi unga. Bizga shunaqa imkoniyat bor dedi. Endi sen ham dedim, balkim o'zingcha qog'oz bera olmaysan, albatta birinchi navbatda bank kreditni nimasini so'raydi, garovini so'raydi. Xuddi shunaqa o'zlar tugatib yuborish kerak deymanda. Endi o'sha 9,5 ming hisoblab ko'ring, qancha o'sha komsovolam mana bu yoshlar ishlari agentligi. Bu ham mutlaqo ikkita mutlaqo keraksiz shtatlar deb o'ylayman va bularni tugatish kerakda bir necha bor men aytdim o'sha Facebookda. Bulardan hech qanaqa naf yo'q deb aytdim. Bular ortiqcha nag'orlar deb aytdim. Endi o'sha mahalla qo'mlar ham gaplashganmiz. Endi yil yakunida ularni qayta saylov bo'lar ekan. O'shanda bular tugatib ketishi ham mumkin degan gap bo'lyapti. Ko'ramiz.
Yo, aravani 5-chi g'ildiraydi-da. Aravani 5-chi g'ildiraydi. Shu Ozod Nazar doirasida sobiq hokim yordamchisi ham mehmon bo'lgan Ozod Nazarda. U kishi ana o'sha qilayotgan ishi besamar ekanligi, mutlaqo hech kimga kerak emasligidan tashlab ketgani to'g'risida aytgan edi-da. Mana hozir siz aytdingiz, o'sha hokim yordamchisidan tashqari yoshlar yetakchisi ham bor, hokim yordamchilari nimagadir viloyat hokimlariga qaror chiqartirilganda viloyat hokimlarini qarorlari bilan joriy etilgan lavozim bu. Yoshlar yetakchisi lavozimini prezidentni 2022 yil 19 yanvardagi maxsus qarori bilan yoshlar yetakchisi lavozimlari ta'sis etilgan. Ular ham ana o'sha 10 mingga yaqin, ular ham 5 million 6 milliondan oylik oladigan bo'lsa uni ko'paytirish kerak, shu 10 mingga 5 millionni. Dahshatli raqam bo'lib ketadi, dahshatli raqam. Har kim o'zi ko'paytirib uni chiqarib olishi mumkin. Endi hamma ko'rib turibdi o'zi. Mana hozir aytdingiz, mana aytaylik, o'sha hokim yordamchisi palonchiga kredit berishingiz mumkin deb xat yozib berar ekan, lekin u kafolatnoma emas. Bankir ahmoq odam emasda. Endi bitta hokim yordamchisi xat qilib beribdi, kelib berib qo'yaveray demaydi, hech qachon bermaydi unga. Faqatgina o'sha odatdagi bir mijozi sifatida qo'ygan talablariga javob bersa, unga ishonsa qaytara olishiga, bankir beradi o'sha pulni, bo'lmasa yo'q. O'zi umuman hamma tushunib turibdi keraksizligini, lekin shunday lavozimlar ta'sis etilaveryapti, etilaveryapti. Maqsad nima bundan?
Endi maqsad ishni yurgizish deb aytiladi, lekin aslida cho'pon ko'paysa qo'y harom bo'ladi degan qadimdan qolgan gapimiz, u bor gap, haqiqiy gapda. Endi cho'pon ko'payaversa u qo'yga qo'y beyga qoladi, sen qara sen qara bilan. O'sha masalan yana biz hamisha havas qilamiz, Finlandiyada bosh vazirni apparatida 8 ta odam bor deyishyapti. O'tgan yili Polat Oxun kelganda Shvetsiyada qanday vaziyat deganimda aytdiki, bizda 130 ta kishi dedi. Aslan bizda endi juda semirib boryapti apparatlarimiz, juda rahbar ko'p, boshqaruvchi ko'p, buyruq beruvchi ko'p, tekshiruvchi ko'p. Ayniqsa bunaqangi lavozimdagilar ko'payib ketavergandan keyin ishlovchi kamda, nima o'rislarda bir narsasi bo'lardi, na один слуга на двух генералов degan. Shunaqa bir bo'lib ketyaptida endi. Biz mana yilni boshida 23-yilni boshida bir qancha vazirliklarni qisqartirdigan kishi bo'ldik, shtatlarni qisqartirdik. Lekin aslida hech qisqargani sezilmayapti. Mana yaqinda ham bir o'quv yilini oxirlashganda men o'qidim internetda, o'sha rayonlarda, ya'ni rayon xalq ta'limi bo'limlaridagi o'sha maktablarni borib tekshiradigan inspektorlari bo'ladi. O'shalarni endi o'sha shtatlar qisqardi deyishdi. Shunaqangi axborotni o'qidim. Ertasi kuni yana boshqa axborot chiqdiki, o'sha axborot inspektor vakolatlari boshqa bir idoradagi boshqa nimaga o'tkazib berilgan, inspeksiyaga. Endi demak qisqarmayapti-da. Shu qachonki qisqarsak, men bir necha marta yozganman Facebookda, kamida 50% qisqarish kerak shtatlar. Bu juda semirib boryapti bizda. O'sha rahbarlik, chinovnik apparatlari bu ahvolda o'sha korrupsiya ko'payadi, yolg'ishlik ko'payadi, g'urbat ko'payadi. Shuning uchun imkon qadar bu nimalarni qisqartirish kerak. Ishlaydigan odam bu ishlab chiqaruvchida baribir.
Ishlab chiqarish masalalariga keldik, qarang-da. Mana fermerlikni to'xtatdim deyapsiz. Necha yil bo'ldi to'xtatganingizga? 19-yil
to'xtatgan.
Hali klaster o'yini boshlanib bo'lganida u paytda.
Boshlanib bo'lganida.
Mana bir yozuvchi fermerni bir nazari bilan qaraylik shu ishga. Nima kechyapti? Shu o'zbek dalasida nima kechyapti shu keyingi yillarda? Qanday jarayonlar kechyapti va nimasi yaxshi-yu, buni nimasi yomon bo'lyapti?
Endi bu jarayon shunaqa bo'ldiki, biz o'sha men 94-chi yildan bu dala ishlariga aralashganman. O'sha yili fermerlik qilganmiz yerda va shundan keyingi hamma jarayonda ichida yurganman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, o'sha vaqtda birinchi fermerlar aynan dalada ishlab yurgan odamlar edi. O'sha brigadir, injener, agronomlar yerda olib, fermer bo'lib ish boshlashgan edi 94. Bu mutlaqo 90-chi yillar o'sha fermerlik tashkil topayotgan yillar. Ular ya'ni men aytmoqchiman, yerni biladigan, yer bilan tillasha oladigan, yerni qanday ishlasa nima bo'lishini biladigan odamlar edi. Keyin 2000-chi yillarda va 2000-chi yillar oxirlarida shunaqa jarayonlar boshlandiki, yerni puli bor odamga ber. U puli bor odam o'zi yurgiza oladi. Pul bo'lsa hamma narsani qilish mumkin degan bir nima tug'ildi. U tushuncha shakllanib bordida. O'sha agar o'sha haqiqiy agronom fermer sal ishda yurgiza olmay qolgan bo'lsa, uni yerdan undan tortib olaverdikda puli bor odamga berdik. Ana agronomda o'shanga xodim qilib qo'ydik. Injenerda shunaqa qildik. Brigadirni shunaqa qildikda haqiqiy yerni tushunadiganlar, yerni biladiganlar ikkinchi, uchinchi planga tushib qoldi. Boyagi Niyozmatga o'xshaganlar. Oxiri o'sha ularni bolalari dalada ishlardi. Bolalari ketvordi Rossiyaga aytmoqchi. Va xullas o'sha yer oxir oqibat o'sha 2010-yil nari berisida faqat puli borlarga o'tib ketdi. Bular puli bo'lsa hamma narsani qiladi degan nima kayfiyat o'shanda shakllanib bo'lgan edi. Undan keyin hozir birov tushunadi yerda, birov tushunmaydi. Albatta men ko'p yozganman bu narsani. 20-30%gacha shu orada yerda haqiqiy tushunadiganlar bor. Ular ishni yurgizyapti. Ular yaxshi yashashyapti, yaxshi ishlar qilyapti. Yana 20-30%i avval taqal yurgizyapti, ishlab yurgizyapti bular ham.
Klasterlarchi, klasterlar nima berdi? Foydaga bo'ldimi, zararga bo'ldimi?
Fikrimni men oxirga yetkazib olay.
Xo'p.
Oxir 30-40%i u mutlaqo oldi qoshli fermerlar bo'lib qoldi-da. U yer bilan ishi yo'q. Raqib 4-5 gektar bir chekasini agarot qilsam-da qolgan yerni men yana biyo laboratoriyaman bor edi-da. Sarvar aka. 50-ta fermerga men dalasiga bir mahsulot olib borardim. Dalamadala yurardim. 3-ta savxozda o'sha fermerlarning hammasini dalasini o'zim xohlasam, xohlamasam olib borib yuramanda, tekshiraman, ko'raman. Hamma fermerlarni bilaman. O'sha men aytayotganim 30%, 20% aytayotganim hammasini ko'rib yuramanda. O'shalar qochib ketadi na fermerlar. O'zingiz olib borib tarqatib ketavering aka deydi na 30%, 40%. Ularga yerda ham qizig'i yo'q, sizda mahsulotingizda ham qizig'i yo'q. Bir 4-5 gektar ekib olgan, faqat o'sha bilan bo'ladi, boshqa narsa qiziqtirmaydi. Shunaqa fermerlar bo'ldiki, bahorda hamma yerni sotib, masalan, 50 gektar yer bor deylik, uni 25 gektarni sotib, qolgan 25 gektarga paxta ekish kerak bo'lsa, uni chala-chulpa qilib, bir-ikki gap so'z bo'lgandan keyin sotilgan pulni kissasi ko'rib Rossiyaga qochib ketganlar juda ko'p bo'ldi. Undan keyin uning orqasi g'urbat bo'ladi, uning orqasida militsiya yuguradi, prokuror yuguradi, hamma yerda gap so'z bo'ladi. Lekin hech narsa joyiga tushmaydi, chunki ana shunaqangi vaziyat, 40% shunaqangi oldi qochishlar bilan to'lgan vaziyat shakllanib bo'lgan edi. Bir hatto bir yozilmagan qonun tusiga kiruvdi-da. Ularni tuzatish qiyin, chunki mana o'sha yerni biladiganlar mutlaqo sistemadan chiqib ketdi. Ular qo'y deb qo'l ko'tarib chiqib ketdi. Uni ularni bolalari Rossiyada bari. Shunaqaki o'sha 80-chi yillarda men bilaman, traktor haydashga qiziqadiganlar juda ko'p edi. Keyingi yillarda traktor haydaydigan odam topolmaydi fermerlar. Oxiri yo o'zi haydaydi yo bir balaga o'g'lini o'tkazadi. O'sha Hojiboy Tojiboyni aytganlar hammasi to'g'ri. Traktorchilar masalasida. Traktorist o'zi bir nima bo'lib qoldi? Noyob kishilar bo'lib qoldi-da. Shunaqangi bir jarayonga biz o'tib ketdik-da. Endi Mirziyoyev bu narsalarni hammasini ko'rib yuribdi-ku, endi to'g'rilayman shu jarayonni. Bir yaxshi o'zanga o'tkazaman deb o'yladi shekillikda. Mana shu klasterlarni tahlil qildi endi, lekin joyiga tushmayapti. O'sha hamma yerda 30-40% fermer, o'sha men aytayotgan hech narsa bilan ishi yo'q fermer buzib yuboryapti. Boyaga aytganda 20-30% ishni juda zo'r qoyillatib qo'yayotgan fermerlar bor. O'sha nima bo'layapti deb men qiziqaman-da, yuraman. Men nafaqat o'zim fermer sifatida, boshqa 50 ta fermer bilan to'xtamasdan hangama qilaman. Bular o'sha fermerlar bitta podada, masalan 100 ta podada ichida bitta chiqaq qana bo'lsa, hamma yerda buzadi degan gapda, bu yerda 30-40% fermer bor.
Nima, Abul Qosim aka, mana joyiga tushmayapti deyapsiz. Kvastr qilsa ham joyiga tushayotgan to'g'risida dadil ayta olmayapsiz-da. Nima qilsa joyiga tushadi? Shaxsan men masalan yaqinda bir film qildim. Xususiy yer degan film YouTube'da turibdi, biz kanalimizda turibdi. Qirg'iziston tajribasini o'rganib 1 soatdan ortiq katta kino qilindi. Meni fikrimcha o'sha nima qilish kerak degan savolni javobi yerni xususiylashtirish kerak. Qishloq xo'jalik oborotidagi yerlarni xususiylashtirish kerak degan javob. Balki men noto'g'ri fikrdadirman. Siz mana shu fikrga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?
Bu xususiylashtirish hozir endi davlat hisobida fermer arendator, to'g'ri? Bu yerni egasi davlat baribir. Endi buni xususiylashtirish kerak. Faqat o'sha haqqiy yerni qadriga yetadiganlarga xususiylashtirib berish kerak-da. Hamma bola shunda o'sha 30-40% oldi sotdi, birinchi bo'lib olib qo'yadi yerni, chunki oldi qochida bular. O'sha qayerda biradi o'nadigan narsa bo'lsa, tappa o'zini tashlaydi, olib qo'yadi. Bu yerda haqqiy dalani biladigan odamlar chekkada qolib ketadi va yana avval ahvolga tushamiz. Shuning jarayon juda urchib ketgan edi, o'sha narsa to'g'ri bo'lmayapti. Xususiylashtirish kerak, lekin uni biladigan odamga xususiylashtirish kerak.
Endi u ham yana chigal masalada, endi kim uni aniqlaydi? Yerni qadrlashni biladimi yo'qmi, ishlashni biladimi yo'qmi, u ham g'alati masala. Xo'p, bu Ozod Nazar yozuvchi Abul Qosim Mamarasulov bilan suhbatlashyapman. Abul Qosim aka, keling endi yer masalalarini bir chetga qo'yib, poytaxtga ko'chaylik. Yozuvchilarning Do'rmon ijod uyi bilan bog'liq gaplarga qaytarmoqchiman sizni. Do'rmonda ijarada yashayotganlar egallab turgan xonalarini 25 iyulgacha bo'shatib qo'yishlari kerakligi to'g'risida ogohlantiruv xatlari olgani haqida birinchi bo'lib siz xabar qildingiz. Shundan keyin men bu masalani yozuvchi Nurullo Otaxonov hamda adabiyotchi jurnalist Dilobar Asliddin qizi bilan muhokama qildim o'tgan haftada. O'sha ko'rsatuv yozilgan kuni yozuvchilar uyushmasining bayonoti chiqdi, unda tashvishga asos yo'q degan fikr bitilgan. Nima bo'lyapti o'zi Do'rmonda?
Endi birinchi O'rozboy Abdurahmonov chiqdi, Qoraqalpoq xalq yozuvchisi, O'zbekiston xalq yozuvchisi. 25-gacha menga xabarnoma berishdi, 25-gacha bo'shatishim kerak ekan. Endi ketaman Oralqumga, bo'ldi. Bu yerda tuznasi bilan bitganga o'xshaydi degan nimasi chiqdi, posti chiqdi, Facebookda shu menga juda ta'sir qilib ketdi. 5-6 yil oldin ham shunaqa bir narsa bo'lganda, bu O'rozboyaqani haydashganda, endi bitta qoraqalpoq yursa yuribdi-da. Qo'yinglar deganda shu shundan keyin menga ta'sir qildi, men yozdim, endi sal-pal qiziqib ko'rdim, haqiqatdan o'sha 19-ta kottej bor ekan. Unda 19-ta yozuvchi, ularda farzandlari yashar ekan, shularga hammasiga xat berib chiqdi. 17-tasiga deyishdi. Xullas endi undan keyin o'sha men yozayotganlar orasida Nurali Qobil aytdiki, Abulqasim muallim bu yerda u bor gap, prezident o'sha saylov oldi yig'inlarida, o'sha Toshkent viloyatidagi yig'inda, endi bu 3-4 iyul kunlari bo'lyapti yig'in. Va undan keyin darrov viloyat hokimi topshiriq beryapti-da, keyin 12-iyulda mana bu xat chiqaryapti. Dorman administratsiyasini raisi. Endi orada 10 kun o'tmayapti-da, birinchi bu gap aytilyapti og'zaki va mana bunaqa xat chiqaryapti-da, uylarga tarqatyapti. Endi xuddi bu podani haydaganday qilib bu tez chiqib ket degani mutlaqo noto'g'ri-da. Endi masalan menga ham ta'sir qildi. Bu ular odam, shunchaki odam emas, bular ziyoli, yana elda ishongan yozuvchilari bular. Ularga bunaqa munosabat qilish mumkin emas. O'sha hozir faqat aytganda ham hammasi joyida deganda ham, hay obodanchilik bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Bu yerda o'zgartirishlar bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Lekin bu tarzda haydash mumkin emas axir. Bular yozuvchi, oilasi, bola-chaqasidan yashayapti. Ular 10 kunda chiqib keta olmasligi mumkin. Birovni uyi bo'lmasligi mumkin, birovni sharoiti bo'lmasligi mumkin. Har qanday ijarada yashayotgan odamga ham 2 oy oldin nima berish kerak? Og'ohlantirish berish kerak, og'ayni. Mana shu naqa gap, shu 2 oy ichida uy-joyini topasanmi, boshqa qilasanmi, chiqib ketdi. Shu narsa ta'sir qildi menga. Keyin hozir faqatga o'sha Facebook orqali shuni aytdim. Og'ayni, shunday qilinglar. U buni qilib ko'chaga haydab chiqish kerak emas. Bu odamgarchilikka ham, qonunga ham to'g'ri kelmaydi degan gapni aytdim men.
Xo'p, Dormondagi vaziyat bilan bog'liq mavzu dolzarb qolyapti. Bu dolzarb qolayotganiga hamkasbingiz Hamroqul Asqarning prezident Mirziyoyevga murojaat qilganidan ma'lum bo'ldi. Hamroqul Asqar kecha ijtimoiy tarmoqlarda prezidentga murojaatnomasining matnini e'lon qildi. Postdan murojaatnoma 22 iyulda yozilgani ma'lum bo'ladi. Ko'rgandirsiz postni?
Ko'rdim.
Abulqosim aka, men Hamroqul Asqarning murojaatnomasini Dormondagi vaziyatga yana ham chuqurroq kirish uchun emas, balki o'zbek yozuvchilari epistolyar janrda mutlaqo qalam tebrata olmay qoptimi degan shubhalarimdan kelib chiqqan savolni berish uchun tilga olyapman. Hamroqul Asqarning prezidentga xati shu qadar chuchuk til, shu qadar til yog'lamalik bilan yozilganki, uning har satridan bir suyuq arzon asal chakillab tomib turgandaydi. Murojaatnoma bunday boshlanadi.
Avvalambor, sizni mustaqil O'zbekiston Respublikasiga prezident bo'lib qayta saylanganingiz bilan Dorman ijod uyida yashab ijod qilayotgan bir guruh O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari nomidan muborakbod etamiz.
Oqqan to'rniga yirtib-yirtib choyga sosa bo'ladigan shirabosgan bu xatdan muddao nimaligini o'qib olish qiyin, Abulqosim aka. Natijada zamonaviy epistolyar adabiyot namunasi bo'lib qolishi mumkin bo'lgan bu xat yana o'rta asrlar qasidasiga, prezidentga qasidaga aylangan qolgan. Mayli yozishsin qasida, yozishyapti-ham. Biroq ko'pchilikka tanilib qolgan yozuvchilar bu masalada o'zlarini sal tiysa, ko'pchilik ulardan ulgi olishini o'ylasa bo'lmaydimi?
Endi Hamroqul Asqar o'sha birinchi xat tarqatilgan kuni yo'q menga chiqqan edi telefonda. Shunaqa qilyapti bular. Bunday qilish kerak, bunday qilish kerak, qilinglar ham devdim. O'shanda ular boshqacharoq xat yozishgan edi. va o'sha xatdan uchtasi imzo chekkan, o'shani rasmga olib menga jo'natishgan ham edi. Lekin keyin ular o'zlari bu xatni juda keskin bo'lib ketdi. Sirajiddin Saidga tegib ketmaylik. Do'rman ijod bog'ini raisi Asqar Ummatqulovga tegib ketmasin, kattalarga tegib ketmasin deb u xatni bekor qilishib, keyin mana shu siz ko'rgan xatni chiqarishgan bular. Endi yashab turgan ular foydasini ko'radigan ular o'sha yerda yashashlar va ertaga ko'chada qolsa jabr tortadigan ham ular. Aslida hamma masalani ular hal qilish kerak. Endi men o'zimcha
aniq tiniq til bilan yozilgan shikoyat hatto o'sha masalani hal bo'lishi uchun birlamchi vazifani o'taydigan hujjatda endi bu yerda shu bir shirab baylatib bunaqa yozishdan endi bu yerda gap nimada Abulqosim aka mayli qanday yozsa yozsin ularni ishi bu yerda o'sha ziyolini bir jamiyat oldidagi mas'uliyati masalasida
shu ular bu yerda ko'pga 19-tani 17-tasi yozyapti keyin 12-ta qolayapti hammasi fikrlashyaptida falonchiga tegib ketmasin pistonchiga tegib ketmasin ish qilib hammasi yaxshiday ko'rsataylik va hokazo va hokazo men qayerda ular qayerda foydalanadigan ular jabrlanadigan ular men qanaqa keskin yozyapman ular yashab turgan odamlar ertaga ko'chada qolishi mumkin bo'lgan odamlar shu tarzda yozsa endi bu ularni haqida endi
shunday deb ularni haqi to'g'ri endi bilmadimda sizga qanday bilmadimu lekin davlat rahbariga tilyog'lamalik qilaverish u kishiga hamdu sanolar o'qiyverish muammolar haqidagi gaplarni ham maqtovu olqishlar bilan bir o'rash kir etikka baxila kiydirishdek ko'rinyaptida baxila kiydirilgan etik bilan yumshoq gilamlarni bosish mumkindir biroq baxila o'sha etikdagi kirni tozalab qo'yolmaydi Abulqosim aka tashqariga chiqib baxila yechilgach qo'njigacha sochilgan loy qolaveradi
qayoqlardan aylantirib olib keldingiz gapni
yo aylantirsam aylantirmasam shuda endi
men o'zim o'sha do'rmonga 84-yil yosh uzatganlar seminarda borganman keyin emasmanda faqat o'sha o'ras bo'yag'ani masalan bir birimizni qattiq hurmat qilamiz meni uyimga bir necha bor kelgan u kishini shu juda bir sodda odam juda to'g'ri odam shu kishini achchiq qilib Aralqumga ketaman degani uchun menga ham ta'sir qilib ketdi o'sha achchiq gaplarni yozildi endi hamroqlar bunday deb yozdirsa endi o'zlari biladida
ha mayli endi aylantirib olib keldingiz dedingiz lekin chindan ham bir aylantirib olib kelmoqchi bo'lganim boshqa gap bor gapni ana o'sha andijondagi yig'ilishdan yig'ilishga kelganlarga baxila kiydirilganidan boshlagandik aftidan baxila butun mamlakatda hokimliklarda urf bo'lganga o'xshaydi har holda men boya adashib sizni baxmallik debman siz zarbdorlik ekansiz baxmal tuman hokimi yaqinda qurbon hayiti kuni masjidga baxila kiyib kirgani bloger Xudoyberdi Zominiyning postidan ma'lum bo'ldi ko'rdingizmi ana o'sha postni Xudoyberdi Zominiy Facebookga qo'ygan qisqagina videoda imomning yonida turib gapirayotgan kishining oyoqlariga e'tibor bering hozir ko'ramiz ana o'sha videoni
aytmangizlar tavsiya albatta yopiq bo'lgan qarovchisini yo'qotgan
Xudoyberdi Zominiy o'z postiga mana bu matnni ilova qildi
baxmal tumani hokimi Musa Anarboyev masjidda oyoq kiyimi bilan kirib odamlarga nimalarnidir tushuntirishga harakat qilyapti. Masjid Allohning uylaridan bir uy hisoblanadi. Keksa hokimning nahotki shu narsaga farosati yetmasa. Ko'p guvohi bo'lganmiz. Prezident Mirziyoyev ham masjidda oyoq kiyimini yechib kiradi.
Mana shunaqa gaplar Abulqosim aka. Bu postni sharhlash zaruratidan, majburiyatidan sizni ozod qildim. Bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Ozod nazarda siz bilan birinchi marta suhbatlashdik. Bunday suhbatlarimiz davomli bo'ladi deb umid qilaman. Yana bir marta tashakkur sizga. Ozod nazarni bugun men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bugun Moskvaga dron hujumi uyushtirildi. Rossiya hujumda Ukrainani aybladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy esa kuni kecha Odessaga hujumda 52 yaqin bino, jumladan 25 me'moriy yodgorlik vayron bo'ldi dedi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinkinga ko'ra, Ukraina bosib olingan hududlarning 50%ini qaytarib olgan. Ayni paytda Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi Donetskda Rossiya harbiylari safida yurgan o'zbekistonliklar aniqlanganini bildirdi. Urushning 516 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 24 iyul tongida Moskvaga dronlar hujum qildi. Ulardan biri Rossiya mudofaa vazirligi binosi yaqiniga qulagan. Moskva meri Sergey Sobyanin shaharda qayd etilgan dronlar ikki noturar joy binoga urilgani, biroq jiddiy talofat va qurbonlar yo'qligini bildirdi. Rossiya 24 telekanali dronlar nishonga yetmasdan urib tushirilgan deb xabar qildi. Dronlar aynan ikki binoga yo'naltirilganmi yoki qulash vaqtida binolarga urilganmi, hozircha noma'lum. Hujum natijasida Likhachov ko'chasidagi ko'p qavatli biznes ofisiga zarar yetgan. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari favqulodda xizmatlarga tayanib, Komsomolskiy ko'chasidagi bino yonidan dron bo'laklari topilganini xabar qildi. Ukraina mazkur hujumga hozircha izoh bergani yo'q. Anneksiya qilingan Qrimning okupatsion ma'muriyati ham Jankoy tumanidagi o'q-dori omboriga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ekspertlar Moskva hamda Qrimga hujumdan keyingi manzara radarlarga ko'rinmaydigan dronlar jangining ikki tomoni uchun ahamiyatli tomonlarini tahlil qilmoqda.
Gap shundaki, dronlar o'ziga xos havo nishonlari bo'lib, ularning effektiv taralish radiusi juda kichik bo'ladi. Sodda qilib aytganda, dronlar radarga har doim ham ko'rinavermaydi. Bu jihat bizning mamlakatimiz zarariga ishlayapti. Chunki radarlarimiz ba'zan shaharlarni payqamay, jumladan Odessa va boshqa shaharlarimiz talofat ko'rmoqda. Boshqa tomondan, Rossiya radarlari ham bizning portlovchi modda tashuvchi dronlarimizni har doim ham ko'ra olmaydi. Bostiga, mutaxassislarimiz kamikadze dronlarini yanada ixchamlashtirish va dushman havo hujumidan mudofaa tizimlari ularni ko'rishini yanada qiyinlashtirish ustida ish olib borishmoqda.
Moskvaga dron hujumi Rossiyaning Odessaga ketma-ket zarbalaridan so'ng sodir bo'ldi. Odessaga yakshanba kungi raketa hujumi natijasida bir kishi qurbon bo'ldi, ko'plab odam jarohatlandi va tarixiy pravoslav soboriga jiddiy zarar yetkazildi. Bu dron tasvirlari Rossiyaning havo hujumi natijasida vayron bo'lgan Spasa Preobrajenskiy soborini ko'rish mumkin. Rossiyaning Odessaga so'nggi raketa hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 20 ga yaqin odam yaralandi. Ulardan 4 nafari bola. 6 ta uy va turar joy binolari vayron bo'ldi. Preobrajenskiy sobori Odessadagi eng katta cherkov binosi bo'lib, u UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.
Ruslar nima qilayotgani haqida hech o'ylarmikan? Ularga aslida kim ekanliklarini ko'p marta aytishgan. Viskoviy va Palkivska ko'chasidagi uysiz qolgan odamlarni ko'rib dahshatga tushdim. U yerdagilar faqat mo'jiza tufayli omon qolgan.
Preobrajenskiy soborini vayronalardan tozalashga yaqin atrofdagi aholi yordamga kelgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida 50 ga yaqin bino, jumladan 25 me'moriy yodgorlik vayron bo'lganini bildirdi. Odessaga hujumda Gretsiya elchixonasiga ham zarar yetgan.
Rossiya terrorchilarining Odessaga hujumi oqibatlarini bartaraf etish davom etmoqda. Ular ko'proq joyni vayron qilish va tutib olish qiyin bo'lishi uchun ataylab har xil turdagi 19 ta raketa uchirdi. Kecha kechasi birgina Odessada jami 52 yaqin bino vayron bo'ldi. Ulardan 25 tasi UNESCO ro'yxatiga kirgan me'moriy yodgorliklar. Hujumda Gretsiya konsulligi binosi ham zarar ko'rdi. Bu Odessadagi hujumda zarar yetgan ikkinchi konsullik bo'ldi. 3 kun oldingi hujumda Xitoy elchixonasiga shikast yetgan edi.
Peskov Odessadagi pravoslav jamiyatini Rossiya vayron qilgani haqidagi ayblovlarni g'irt yolg'on deb atadi. Uning iddaosicha Rossiya qo'shinlari ibodatxonalarga zarba bermaydi. Bu yerda aksil raketalar haqida gap boryapti. Ular bizning raketalarimiz urib tushirish uchun raketalar uchirib, jomini o'zlari vayron qilishgan dedi Putinning matbuot kotibi. Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga o'z hududiga bosqinda Rossiya tomonidan turib ishtirok etmaslikka chaqirdi. Elchixona saytida 24 iyul kuni berilgan e'londa Rossiya tomonining Mariupolga ishchi qilib olib borilgan O'zbekiston fuqarolarini harbiy harakatlar borayotgan hududlarga jalb qilingani qayd etilgani aytilgan. O'zbekiston fuqarolari Donetsk oblastining vaqtincha bosib olingan Garlovka shahridagi okupatsion qo'shinlarning bo'linmalarida yurgani qayd etilgan deyiladi elchixona bayonotida. Ukraina tomoni bunday holatlarda O'zbekiston fuqarolarining Ukrainaga chegaradan noqonuniy kirib kelish va Ukrainaga qarshi tajovuz qilganlik aybi bilan mamlakat qonunchiligi hamda xalqaro huquq normalari asosida jazolanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken CNNga bergan intervyusida Ukraina bosib olingan hududlarning 50%ini qaytarib oldi dedi. Davlat kotibiga ko'ra, qarshi hujum boshlangani haqida e'lon qilingandan so'ng Ukraina qurolli kuchlari jiddiy qarshilikka duch kelgan. Gap shundaki, qarshi hujum yaqindagina boshlandi va hali ilk bosqichda bu operatsiya qiyin bo'ladi va yaqin 1-2 haftada tugamaydi, dedi Blinken. U AQSh harbiy siyosiy rahbariyati Ukraina qarshi hujumi kamida bir necha oyga cho'ziladi degan fikrda ekanini qo'shimcha qildi. Antony Blinkenga ko'ra, Rossiya Ukrainada o'z maqsadlariga erisha olmagan. Maqsad Ukrainani jahon xaritasidan o'chirib tashlash, uning mustaqilligi, suverenitetini mahv etib, Rossiyaga bo'ysundirish edi. Bu reja allaqachonlar chippakka chiqqan, deya urg'uladi AQSh davlat kotibi. AQShning urushni o'rganish instituti Belarusning Mogilyov viloyati Osipovich shahri yaqindagi Wagner xususiy harbiy shirkati lagerining 23 iyulda sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarini e'lon qildi. Institut tahlilchilariga ko'ra, tasvirlardagi transport vositalari yuzlab yengil avtomobillar, kichik yuk mashinalari va taxminan 35 yarim tirkamadan iborat. Harbiy texnikalarning Belarus hududi bo'ylab harakatini kuzatib borayotgan Belaruski Gayun Telegram kanali suratlarda qurilish texnikalari ham aks etganini bildirmoqda. Telegram kanal ma'lumotiga ko'ra, Wagnerning Belarusga kelgan kamida 2 karvonida qurilish mashinalari bo'lgan. Wagnerning Belarusdagi kuchlari to mexanizatsiyalashgan texnika bilan qayta jihozlanmaguncha Polsha yoki Ukrainaga harbiy tahdid bo'la olmaydi. Hatto to'liq jihozlangan taqdirda ham ular NATO uchun jiddiy xatar bo'lmaydi, deyiladi urushni o'rganish instituti hisobotida. Wagner shirkati yollanma jangarilari Yevgeniy Prigojin 2023 yilning iyun oyi oxirlarida uyushtirgan qurolli isyondan so'ng Belarusga kelib joylasha boshlaganlar. Putin harbiy zaxirada bo'lishning eng yuqori yosh chegarasini oshirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Qonun zaxiradagi barcha harbiy xizmatchilar, oddiy askarlardan tortib oliy unvonli ofitserlargacha tatbiq etiladi. Muddat 5 yoshga uzaytirilmoqda va bu zaxiradagi harbiylarning barcha toifalariga taalluqli. Askarlar, serjantlar va praporshchiklar 55 yoshga qadar zaxirada bo'ladilar. Zaxirada bo'lishning eng yuqori yoshi kichik ofitserlar uchun 60, mayor va podpolkovniklar uchun 65 yosh etib belgilandi. Polkovniklar va ikkinchi razryadli oliy ofitserlar mos ravishda 65 va 70 yoshgacha zaxirada deb hisoblanadi. Rossiyaliklar o'z mamlakatida diversiya bo'lishidan qo'rqishmoqda. Bezovtalik milliy indeksi cross reytingi mualliflari shunday xulosaga kelishdi. Qo'poruvchilik faoliyati 2023 yilning aprel-iyun davrida rossiyaliklar uchun eng katta qo'rquv manbayiga aylangan. Diversiyalardan qo'rqish ketma-ket 2 chorakdan beri ushbu reytingda 1-chi o'rinni egallamoqda. Boz ustiga o'tgan davrga qiyosan u 2 barobarga o'sgan. Mualliflar o'z baholarida yangiliklar tahlili va ijtimoiy tarmoqlarning ularga reaksiyasiga tayanishadi. Rossiyaliklarni qo'rquvga soladigan omillardan beshligiga Wagner xususiy harbiy shirkatining qurolli isyoni, yong'inlar va suv toshqinlari, Ukraina armiyasi qarshi hujumi hamda yadroviy tahdid ortishi ham kirgan. Bulardan tashqari, alkogoldan zaharlanish, harbiy xizmatga chaqiruv va safarbarlik ham rossiyaliklarda qo'rquv uyg'otishi qayd etildi. Hisobotda dronlarning Moskvaga 30 may kungi hujumi eng katta halovatsizlik omili deb topilgan. 2 aprel sanasida Sankt-Peterburgda portlash yuz berib, harbiy muxbir Vladlen Tatarskiy halok bo'lishi, 3 may kuni Kremlga dronlar hujum qilishi, 6 mayda bo'lgan Davlat Dumasi deputati Zaxar Prilepinga nisbatan suiqasd, rus ko'ngillilar korpusi va Rossiya ozodligi legionining 22-23 may kunlari Belgradga yurishi, Qrim, Moskva viloyati, Belgrad, Kursk, Kaluga, Voronej, Bryansk va Tulaga dronlar hujum qilishi rossiyaliklarning qo'rquvini oshirgan. Donetsk viloyatining Ukraina nazorati qismida armiya shifokorlari kichik dala gospitalida yaralangan askarlarning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda.
Sizga u vaziyatni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Jang maydonida yarador sherigingizni yelkalab yurish juda qiyin. Yordam yetib kelgunicha ham o'z hayotingizni ham sherigingizni hayotini ham saqlab qolishingiz kerak. Hammamizni Bradley zirhli jangovar mashinasida evakuatsiya qilishdi. Bizni evakuatsiya qilgan yigitlarga sharaflar. Ular bizni jang maydonidan olib ketishdi. Bu ular uchun ham juda qiyin bo'ldi.
Liman Kupyanskdagi front chizig'idan uncha uzoq bo'lmagan joydan ko'plab yarador askar olib kelinmoqda. Rossiya yaqinda mazkur hududda 2 km olg'a siljiganini da'vo qilgan. Vitaliyning bo'linmasi front chizig'ida Rossiyaning hujumiga uchragan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushtlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 24-iyul kuni kechga yaqin ikki davlat fuqarolari o'rtasida mushtlashuv bo'lgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qoshidagi chegara xizmati ma'lum qildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining yozishicha Oqsoy Ko'ktosh yo'lida ketayotgan Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i turg'unlarining yo'lini Tojikistonga qarashli Boruh anklavidagi Xo'ja A'lo qishlog'iga ketayotgan 8 avtomashinadagi tojik fuqarolari kesib qo'ygan va natijada dacha deb ataluvchi hududda mushtlashuv sodir etilgan. Nizo kuchayib ketishining oldini olish maqsadida voqea joyiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mazkur hududdagi xodimi yetib borgan. Lekin uni Xo'ja A'lo qishlog'i aholisi kaltaklagan. Militsioner ulardan qochishga muvaffaq bo'lgan, deyiladi xabarda. Qirg'iziston chegara xizmati 24-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:30larda janjal yuz bergan hududda vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomondan nizoga aloqador shaxslar aniqlanib, surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, voqea joyiga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning Isfara tumani hokimlari, kuch ishlatar tizimlari rahbarlari yetib kelgan. Muzokaralar o'tkazilib, xavfsizlikni hamkorlikda saqlashga kelishilgan. Tojikiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirmadi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasi mintaqadagi eng notinch hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qonli to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. 2022-yilning 14-sentyabrida ikki davlat harbiylari o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvda qirg'iz va tojik tarafidan jami 100 ga yaqin odam o'lgan. 2021-yilning aprelida ham Voroqda shunday nizo bo'lgan. O'sha nizoda ikki tarafdan jami 55 kishi o'lgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.